بريستيال مركنا كسود وادا برنامج كيف أقداد دا تدباتك وعمقانا دا مقدشو كسود دياريه حسن كافي قويسته
جمعة ونكسن لغيستيال كسود وادا برنامج كيف أقداد دا تدباتك VOA waanu maanta ku eegayno qaabka lagu wado inuu u qabsono shirka dhawaan la filayo inay Muqdisho ku yeeshaan dawladda dhexe iyo maamulada xubnaha ka ah iyo waxyaabaha uu shirkani uga bedelnaan karo shirarkii hore ee fashilka ku soo dhamaaday waxaanu sidoo kale barnaamijka ku lafaguri doonaa caqabadaha ku horgudban doorashooyinkii lagu ballansanaa inay dalka ka dhacaan waxaana marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Zakariya Maxamuud Haaji Cabdi iyo Mahad Maxamed Salaad oo labaduba ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka Ismaaciil Axmed Nuur oo ka mid ah baarlamaanka 8-aad ee Soomaaliya iyo Diini Maxamed Diini oo ka tirsan ururada bulshada rayidka dhamaantiin waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda todobaadka hadii aan ku bilaabo su'aasha ugu horeysa xildhibaan Zakariya shirka lagu wado inuu Muqdisho ka dhaco dhawaan ee u dhaxeeya dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada maxaa natiijada oo laga filayaa inay ka soo baxaan muxuusa shirkan uga duwan yahay kuwii ka horreeyay
horta ilaahay baa ka warqaba wuxuu ku dhammaanaya anagu kama warqabno waa qeyb laakiin sidaanu naqiinay oo ayaamahan aanu ku naqiinay soomaalida waxa weeye kolley marka hore waa la sijiidayaa shirku wuxuu ka dhacayaa baa leeyahay xalane nimankii beesha lixaadaha baa jooga amar baana marka dambe la siinaya sidaasaana lagu heshiinayaa
oo ajaanib isku kaana yeerayaan gogosh ay ugu dhigayaan amniga ilaalinayaan Soomaalidiina inta isfahmi weeyda garantoor ay ka yihiin oo ayagu isku keeneen wax meesha ka soo baxana meel marinteeda ay ka yihiin garantoor waxa laga filan karaa in waxaan aaminsanahay khayr ayaan ka rajaynaynaa laakiin waxa aad iyo aad muhiim u ah haddii la rabo xal runtii in la gaaro oo arintan hadda doorashada iyo caqabadaha ku gadaaman xal loo helo waxyaabaha tabashooyinka jira in si toos ah loo adrees gareeyo ay ka mid tahay maamulka doorashada ay ka mid tahay amniga doorashada ay ka mid tahay in la sameeyo jawi degan oo dadka Soomaaliyeed iyo murashaxiinta ama u tartamin golayaasha baarlamaanka ama u tartamin xilka madaxweynenimo ay jaanis u heli karaan ama fursad u heli karaan inay siday rabaan u kambeyn gareeyaan codka ay ka codsadaan dadka shacabka oo dooranaya ama mudanayaasha baarlamaanka waxaan isleeyahay marka haddii jawigaas uu abuurmo oo caburinta iyo cagajugleynta iyo qoriga caaradiisa lagu hadaday meesha laga saaro natiijo wax ku ool inay kasoo bixi karayaan
aaminsanaha Ismaaciil Axmed Nuur shirkan la filayo inuu xalana ka dhaco maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe u dhexeeya muxuu uga bedelan yahay shirarkii hore maxaase natiijada uu kasoo bixi karo
bismillaahi raxmaan raxiim horta waa salaamayaa dhammaan shacabka soomaaliyeed iyo dadka saaxiibadii oo igala qayb galay maaragtay doodan middeeda labaad shirkan hadda la filayo inuu ka dhaco magaalada muqdisho wuxuu daba socday shirar hore shirkii 17-kii sebtembar kuwii kale ka dambeeyey isku dayadii la sameeyey insha allahu kulli annaga waxa waaye wanaagaan rajaynaynaa haddaan nahay shacabka soomaaliyeed iyo haddaan nahay wacgaradka soomaaliyeedba maadaama muddo uu soo jiitamay dhinaca wanaagsan aan ka fiirinaynaa aniga optimistic baan ka ahay waxaana rajaynayaa haddii lala yimaado ikhlaas niyad wanaagsan haddii lala yimaado dhinacyada shirka uu khuseeyo qoosaxiix ku leh hadday ikhlaas la yimaadaan tanazulna ay la yimaadaan wax wanaagsan baa kasoo bixi kara waxaana dhici karta in lagu heshiiyo doorasho ummadda soomaaliyeed fursad u noqoto inay mar kale doorasho xor iyo xalaal ay galaan laakiin dee wixii qayb ah ilaahay baa nagu og haddii ay jirto cid yacni caqabad iyo waxaas inay keento rabtana waxaan dhihi lahaa waxaa ka wanaagsan in mar walba la tanaasulo tanaasulka wax ka fiican iyo ikhlaaska ma jiro iyo niyada wanaagsan ani intaasaan dhihi lahaa
su'aashan diini shirkan maxaa laga filan karaa
shirkan waxaa laga filan karaa in lagu heshiiyo runtii in la heshiin waaye afar sano ay soo socotay marka shirkan waxyaabaa laga filan karo in lagu heshiiyo waxaa jirta mararka qaar waxaan ku kaftamaa Soomaalidu waxa la yiraahdaa ma tashatay oo waa talaxmaysta yani talaxmaysigii siyaasadeed ee 4 sano soo socday ee natiijadu dhalay ayaa hadda meeshan tiin dowlad madax banaan oo safiir ra'ay ee kala dhexgalayaan marka ani waxa ila tahay in qof kasto oo raba maarayti masaxad umada Soomaaliyeed in uu riixo nimanka siyaasiyiinta inay heshiiyaan
Xildhibaan Zakariya 17-kii September ee sanadkii tagay ayay ahayd markii dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadu ay ku heshiiyeen in doorasho dadban la qabto 7 bilood ayaa ka soo wareegtay waqtigaasi maxaa keenay in ilaa iminka ay doorashooyinka qabsoomi waayaan yaasa hortaagan oo caqabad ku ah in doorasho ay dhacdo
qodobka ugu weyn waxa weeye haddaad habowdido gurigaaga ka habowdid ilaa aad gurigaaga soo aqootid miyaad guriga helaysaa waa maya waa la habaabay dalkan doorasho qof iyo cod ah baa la saxiixay xilligii u dambeeyey madaxweyne xasan sheekh uu waa ka dhammaanayay bisha oktoobar 2013-kii xisbiyaha samaysmay waxaan isu abaabulay inaanu dalka kan doorasho qof iyo cod gaarsiino halka iyadoo loo jeedo oo ay ka hartay waqtigii doorashada bishan hadda aan marayno gudiga doorashadu yiraahdeen ama bishan la qabanaya ama agosto la qabanaya haddii labada system oo midna yahay farax midna yahay indhaha yaa hal mar inta la yimid waxaa la yirmaya waxaa lagu noqonayaa qabiilkii 20-ka sano lagu jiray oo macnaheedu yahay dadka madaxda noo ah waxay aaminsan yihiin dariiqa oo degdeg ah oo wax lagu helayo iyagoo ay madaxnimada ku shuuran karaan inay tahay qabiilkii lagu noqdo tribal dictatorship wax yiraahdo yacni dictatornimo qabyaaladeed baa Soomaaliya haysa sodon kastana waxay dowladda u noqon weydeen taa weye
waa tahay maad salaad maxaa keenay in doorashooyinku qabsoomi waayaan yaasa adiga aragtidaada isleedahay doorasho inay dhacdo caqabad ay ku tahay
doorasho inay dhacdo waxaa caqabad ku ah farmaajo aniga sidaan aaminsanahay weligiina kama shaqeyn doorasho inay dalkan ka dhacdo ama mid dadban ha noqoto ama mid toos ha noqoto waana ku sababaynayaa iyo markii hadda doorashooyinka laga hadlayay bilowgeedii farmaajo wuxuu keensaday sharci aan waafaqsanayn dastuurka uu leeyahay in aniga la ii codeeyaan rabaa la ii doorto oo madaxweyne shacabku dooranaya aan noqdo oon ahayn mid dastuurka waafaqsan shacabku waxay doortaan golayaasha baarlamaanka madaxweynaha doorta madaxweynuhu saas u prime minister ku soo magacaaba tan labaadna waxay tahay markii heshiiskii 17 September la gaaray oo lagu heshiiyey doorasho in la aado guddiyadii maamulaya ee dhacdhacaad inay noqdaan waaye farmaajo wuxuu kasoo buuxiyey ciidamo shaqaale dowladda ka tirsan oo isha shaqaalaha rayidka ah iyo dad baraha bulshada asaga ka taageera taasoo runtii khilaafsan shuruucda dalka u taagan
waa maasanta Ismaaciil Axmed Nuur isla su-aashan
anigu waxaan arkaa Ilaahay baa la dilaaye dadka caqabada ku ah waa maamul goboleedyada siiba labadan maamul goboleed oo aan ku magacaabayo afka ku ballaarinaya waa Jubbaland iyo Puntland oo isu arkay inay yihiin mar walba miisaan aysan maamul goboleedyadii kala lahayn inay muujiyaan oo ay istaakula ku noqdaan wax walba ummadda Soomaaliyeed haddii si jeelowiin loo wada hadlay waa hore dhammaan lahayd waxan waana lagu kala bixi lahaa qof shaqaale dowladeed iyo qof maaragtay civil servant ah ama qof sargaal ahba in ishu weyn laga dhigo ma ahayn haddii si jeelowiin loo wada hadlay si toos ah intii loo wada hadlaa dhihi lahaa oo reer hebel iyo hebel ama waa sargaal meel ka tirsan hana laga bedelo ayadoo ay ku filan tahay in xasarad laga dhigo oo ilaa iyo 7 bilood dib loo dhigo waxaa keenaya qaba maamul goboleedyadaas oo mar walba raba inay miisaan siyaasadda qaranka ayagoo maamul goboleed ah inay siyaasadda qarankana miisaan extra ama veto power ku yeeshaan
waa maxsantahay Diini Maxamed Diini doorashada lagu heshiiyey waqtiga ogtahay 17-kii September inay dhacday caqabad ku ah
anaga bulsho sayid ahaan waxaan qabnaa caqabado badanaa jira waa laakiin koobaad horta waxay tahay dhamac siyaasadeed oo kursiga la xariista laakiin haddana waxaa jira caqabado kale oo farsamo ah oo masalan heshiisku heshiis bisay lagu saxiixay ma ahayn oo masalan arrinka waqooyiga maadaama yani siyaasiyan nina waa mucaarad nina waa dowladdu taageersan yahay labadiiba aanay isku mowqifka heshiiska ahayn khaasida loo maamulo ayo maaragtay kuraasta waqooyiga arrinka gedo arrinka guddigu mar dambe ayuu gadaal ka soo baxay yacni anagu bulshareed ahaan waxaan xoogaal u ahayn heshiiskaas markii la saxiixay labada qodobba inkhilaafkeedu taagnaa arrimaha xorsamada iyo labada mowqif ee mucaaradka iyo nimanka mucaaradka hadda kursiga ku fadhiya ee ku tartamayaan kursiga labadaas arrimood ayaa sii adkeeyay. Laakiin waxaan is leeyahay damaca laftigiisu hadduu yahay si farsamaysan loo riixdo oo kursiga lagu joogayo waa macquul, laakiin waxaad mararka qaar garanaysaa inuu damacii iyo qaabkii kursiga in lagu joogo rabo ay mashuuf noqdeen oo markaana nin kastoo banaanka jooga shacabiga uu isaga jeedo. Daliishaasi waa daliisha oo specifically la xiriirta yaa caqabad ku ah, maxaa caqabad ku ah maaragtay heshiiskaas. Markastana heshiiska la gelayo yani laguma daro yani habdhaqanka ama habraaca maamulka oo tifastiran oo maaragtay aan waxba ka dhimanayn outlineka marka hore lagu heshiiya kabacdina sidii loo fulinaya ayaa lagu dagaalaa. Hadda waxa lagu matalantan gudigo kale dastuuriyan inuu doorasho qabtaan ma aha civil servant, commissioner iskale commissionki waa laga soo leexday mid dadbana la yiri midii dadbana laftigeed waxaa la rabay dad macquula in laga dhigo, laakiin dad civil servanti ah ama dad saraakiil askar oo la og yahay oo maaragtay aan qarsoonayn ayaa lagu soo daray. Marka caqabadaasu gadaalay ka tagay,
weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta ku eegayno natiijada laga filan karo shirka lagu wado inuu dhowaan magaalada Muqdisho ka dhaco iyo caqabadaha muddada dheer ku horgudban doorashooyinkii lagu ballamay inay dalka ka dhacaan. waxaana barnaamijka marti ku ahaa oo ka qayb qaadanaya Zakariya Maxamuud Xaaji Cabdi iyo Mahad Maxamed Salaad oo labaduba ka tirsan xildhibaanada Golaha Shacabka, Ismaaciil Axmed Nuur oo ka mid ahaa baarlamaankii 8-aad ee Soomaaliya, iyo Diini Maxamed Diini oo ka tirsan ururada bulshada rayidka. Aan u soo laabtay barnaamijka maalmihii ugu dambeeyey waxaa jiray kulamo u dhexeeyay Ra-iisul Wasaaraha Soomaaliya iyo midowga musharaxiinta, kuwaasoo bilowgii hore isfaham laga gaaray hase ahaatee aakhirkii shirkaasi wuu burburay. Maxay idinla tahay qodobada ay dhinacyadu isku fahmi waayeen, mase laga baaqsan karay guuldaradii shirkaasi ku timid? Aan siiyo xildhibaan Sakariya.
anu waxaan maqlay shirka ma joogin, laakiin xogta aan maqlay waxa weeye intii hore oo dhan sidaad u sheegtay waa fiicnaa shirku, laakiin markii midowga musharaxiinta ay yidhaahdeen waxaan rabnaa inaan ka qayb galo shirarka guddiga nabadgelyada qaranka oo ah madaxweynaha iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada, in uu yiri ra-iisul wasaaruhu dee uma haysano arrintaas iyada ah mandate uma haysano mana sameyn karo, waa qeyb dastuuri weeye soma garan. Midda kale aan rabay inaan dib ugu noqdo waxa weeye, aniga hadda xildhibaanmaha laba xildhibaan baa nabadgelyada ka tirsanaa, haddaan dhahno bari subax baarlamaanka waa kala tegey waan ka tagnay anagu meeshii, madaxweynuhuna uu yiraahdo annabila soomaaliya waa ka baxay, waxaa dhacaya isagu lama ogaa qolada odhanaysa sharci kuma joogo meesha baarlamaanku ama madaxweynuhu, waxaa dhacaya waxa weye waa laisleynhayaa fawdaa dhacaysa, caalamkuna saa uma shaqeeyo waxa weye ka caloosha laga raray weeye, caalamku wuxuu ku shaqeeyaa madaxweynaha madaxweynihii bedeli lahaa markii la doortu tegaya, baarlamaanka baarlamaankii bedeli lahaa markii la doortu tegaya. Haddii taa la waayana waxa weye waa fawdo iyo fashilaad iyo muxuu ahaa waxaan caqliga bini-aadamkaba geli karin, wax saa yidhaahda adduunka weligii maana arag. Marka goobtan korayno baan la yaabanaa haddaa Soomaalina
maha talaad aan ku siiyo. Maxaa isleedahay marka shirkaasi rajada fiican laga qabay maxaa u sababa inuu burburo, mase laga baaqsan karay guuldarro inuu shirkaas ku dhamaado?
Arrinta ku saabsan shirka Dikaali aniga dadkii ka shaqeynaya kamid ah guddiyadana kamid ah fashil inuu kusoo dhamaado mas-uuliyadeeda lahaa iska lahaa dadka meesha ka baxsan xafiiska prime ministerka ama awoodda xayndaabka golaha wasiirada ay leeyihiin ka baxsanaa ee banaanka kasoo dictate gareynaya ama kasoo meerinaya waxaan la jaanqaadi karin waaqaca hadda jira ayaa horta sabab u ahaa shirkan inuu fashilmo. Meesha la leeyahay murashaxiinta codsada, murashaxiintu saddex qodob bay soo jeediyeen. Qodobka koowaad waxay ahayd prime ministerka asaga golihii weliya fulinta mas-uulka murashax maahan, ra-iisul wasaare xil gaarsiina waa sida qodobka 103 dastuurka u qabo mas-uuliyadiisa si dhammaystiran u qaato. Qodobka labaadna waxay ahayd saaxada siyaasadeed ee ninkan odagaa oo hadda jooga dabaabaadka iyo ciidamada iyo qoriga caaradiisa uu ku caburinayo in laga dhaafo saaxadda siyaasadeed la furo oo xorriyadii la soo celiyo oo dadku cumaan karaan oo banaan bixi karaan oo ay samayn karaan kambeyn doorasho ay ku galayaan. Qodobka saddexaadna wuxuu ahaa tabasha kasoo laabatay heshiiskii 17 September, maadaama tabasha ay kasoo laabatay in la xaliya loo baahan yahay tabashooyinkaas. Tabashooyinkaas waxaan u baahan anaga miiska inta tagna inagala dhigaysto saxiixa noqonaynaa maysa dhihin, shirka lama qaban kara anaga la-aanteen maysa dhihin, tabashooyinka aan qabna waxaan rabnaa meesha madashaha lagu shiraa inta tagno dad anagana matala inay gudbiyaan ee kadib markii la darso waxaan waan ka cabaneyn xal loo helo si doorashada soo socota doorasho heshiis ugu yahay oo dhibaato ka imaanaysa soo noqdo waxay soo jeediyeen intaas ay ahayd waxaan aaminsanahay fashilku waxa uu ka socdo waxay ahayd dadka ra'iisul wasaaraha xafiisyada ka baxsan xafiiskiisa ka maamulaya arrintan wada hadal mararka qaarkoodna dad inta ku soo dareen ay hareer socdeen ku qatarnaayeen asaga oo hal tilaab u diidana hore inuu u qaado ayaa mas-uuliyaddiisa qaaday
ismaaciil guuldaradii shirkii bitaale maxaa soo dedejiyey
cudur dikaale dhinaca kalena kama soconi dhinaca xukuumaddana kuma jiro laakiin jawiga guud ayaan iska fahmaynaa horta wax midooda musharaxiinta lahoo erabixinteena siyaasiga uu ku cusub yahay waxaana kallifay oo keenay maadaama xisbi siyaasi oo lagu tartamo uusan jirin midooda maxkamadaha raggii sameeyey oo maxkamad bud iyo toorey wadato oo tigni ka wadato oo duunayso noo keenay waa raggii raggan hadda midooda musharaxiinta waxba loo sameeyey musharaxiinta xaqa u leh inay doorashadan hadda ka hadlaan waa musharaxiinta ku tartamayo baarlamaanka iyo senadka markii baarlamaan iyo senad uu dhismo ayay cod leeyihiin musharaxiinta madaxweyneyaasha marka waqtigoodii bay kasoo hormareen hadda waa meel cidlo ah ayaa waxaa laga raadinayaa awood mucaarad lagu noqdo ama miisaan siyaasi ah
aragtidaada ku aadan marka in fashilku dhaco
aragtidaydan fashilka ah dee wixii oo dhan baa wada fashil ahba wax oo dhan baaba wada fashil ah
waa mahadsantahay diin aasiye diin shirkii hotel dikaale maxaa isleedahay inuu shirkaasi burburo
wallahi haddee shir inta laysugu yimaado lagu heshiiyey hadda waa iyadaan maana arkin marka kanuna kuwii horo hadda ku lagu fashilmay waxba kama duwana laakiin runtii dadkii dadaalay oo isu keenay oo rabay in maaragtay jawiga siyaasadda oo hadda cakiran uu qaboobo runtii yani waxaan aaminsanahay inay ahayd initiative fiican oo la qaatay sababaha u fashilmay qodobka ah ra-iisul wasaaruhu uu ku dac yani ku andacoodo ah anigu xaq uma leh inaan heshiiskiisa 17 furo waxaan u arkay inay tahay hadal gar ah laakiin xoogaa yar waxaa la rabay inuu muujiyo niyad wanaag uu yidhaahdo bal ciddii go-aanka ilaalaha la soo tashanaya in gogasha xiro ma ahayn baarlamaanka ra-iisul wasaaruhu waxay ahayd xaq uma lihi waa sax xaq uma lahaa heshiiska qayb kama ahayn isagu maamul goboleedkii dowladda federaalka uma saxiixin laakiin haddana wuxuu haystaa legitimacy uu haystaa isagaana legitimacy yani hadda tan madaxweynaha marka la fiiriya asaga yani u dhow qaanuun ahaan marka waxaa la rabay inuu yidhaahdo albaabkay wadahadallada inuu soo xiro ma ahayn yani meesha dhaliishu ka timid waxay ahayd in uu yidhaahdo bal dibaan ugu noqonayaa maamul goboleedan dib ugu noqonaya yani madaxweynihi horan dib ugu noqonaya yani raggii iyo tiimkiiga lasoo tashanayaan istuushinada kale markaas kabacdan gogol kale ku baaqaya laakiin inuu yidhaahdo maadaama aana waxba ka qaba karin yani wuu isku geli kartaa tuhumka maaragtay hadda xildhibaan mahad uu ka sheekeynayo laakiin an waxaan isleeyahay waxaan marnaba laga maarmay oo si naba aan looga maarmay waa in la wada hadlo
xildhibaan sakariye sida aad ka warqabto dadka siyaasadda oo dirasa qaarkood waxa ay qabaan in cabtirnaanshaha arrimaha doorashooyinku ay ka dambeeyaan dalal shisheeye oo soomaaliya dana gaara kale maxay tahay aragtidaada arrintaas ku aadan
horta dalalka shisheeye dowladdii dalkan xukuntay maalintay burburtay baanu annagu invite dareynay oo aanu cashunay inay dalkan nala xukumaan amaba xukumaan iyagu waa adog tahay oo muxuu ahaa jabhado hubaysan oo qabaa'il ah baa inta addis ababa tegay iyadoo dagaalkii addis ababa lagu xoreynahayay dhulka soomaaliyeed socdo bay inta halkaa galeen bay kasoo duuleen dalka markay yimaadeenna fawdadaad aragtay oo 30 sano aan ka bixinaanahay bay dhigeen dad bayna weli waxaas la fiican yihiin dad bay weli la fiican yihiin waxaa laga yaabaa dadkaasi inay ama waagaas joogeen ama kabacdi ay dhiseen marka arrintaas waa socotaa waxa weeye haddaad dalkaaga iyo dantaada adigu garan weydid oo gurigaaga maamulan weydid haddee dowladaha ajnabiga ah waa khasab haddaa adigu usoo kaxaysato talaadkaaga dalkay gala maamul anugu ma qabo in muxuu ahaa dalka soomaaliya dadkiisaa ku filan horaanu soo maamulnay 30 sano dowlad ahayn in ajnabi loo soo kaxaysto hadde waxa waa xaaraan wey waa dembi adduunka waxaa la yidhahdaa qofka noocaasa jaasuus baa la yidhahdaa jaasuuskana ama xabsi daa'im baa lagu xukumaa ama maxkamad baa inta la saaro la dilaa caalamka oo dhan maraykankaa dila xataa maqlaysaa jaajuus dalka kan loogama baahno 30 sanuu jaajuus dulaynhayay bi'inahayay dibaddu kaga soo duulay waxaa loo baahan yahay dad muwaadiniina oo soomaaliya oo aan dhabarka ku haynin dad ajnabiya amar siinayn ama ha noqoto dowlad ahow ama mid aan dowlad ahayn ahow
ma jirtaa marka in dalalsha shay ay
kaabaysan u jirin seebaysan u jirin iyagaabana xukumeen dalka iyagaa xukuma maqlaysa ama gobol tag ama degmo tag ama tuulo tag ama caasimo tag waa kuwaas meel bayaa waa kuwa hadda isugu yaaday dadkii dalka xukumay soo ma ahan ceeb keliya maahan waa dullinimo waa gunnimo dadka soomaaliyeed
dad sharaf leh oo cadawga nacad oo xenofobiga ahaan jireen
aan sii wamaad salaad
horta fargelin aniga 2016kii aan farmaajo ka maqlaa soo Nairobi joogo leh Ethiopia cadawno ah shirka jiraagiliba Muqdisho kuma soo qaban ama Soomaali bidow kuma qaban kiyo ku qabtay ayada hadda duubanayaan taala haddana asagoo Ethiopia Eritrea kilkisha quwwat ayuu leeyahay kiyo cadaw uu nusheega ani waxay ilaataa marka horta fargelin haday nin siyaasi ah ka soo bilaabato kuna dhamaato farmaajo ka soo bilaabato kuna dhamaato waxaan aaminsanahay fargelinta Soomaaliya farmaajo asaga sabab u ah laba qaybood sabab ugu yahay dadkii uu leeyahay shii waayay maanta safiira suuqana wacay xalna inta suuqana wacala kale shir tan labaadna waxay tahay laba dawladood oo ka soo loox jeetay siyaasadina siyaasadaan hadda uu ku dhaqmo oo midna Eritrea ay tahay midna Ethiopia ay tahay Eritrea ee 28 sano sanadkii 1920-aad oo dirkan gala afwarka xukunka fadhiya doorasho wax la yiraahdo markaa weydiina doorasho maxaa la yiraahdo kuley waxaan roo waa farmaajada asaga role model ah abiina waa ninkaas waqtigiisa dhacay doorashadii diiday dalkiisa dagaal sokeeyay galiyay dadka xiraya xasuuqaya hadda dambiyada lagu hayso qaramada midoobay ay leeyihiin dambiyada dagaal uu ka geystay ciishaq tigray uu ka geystay leey farmaajo horta markii ninka uu ku dayana oo siyaasadiisa noo soo meerina oo uu rabo inuu siyaasadda nimanka uu rabo inuu uga daydo waa afwarka iyo abiiga horta anaga aan aragnay sidii Eritrea iyo Ethiopia ka dhigay ana misana markii ninkan uga Soomaalidu ay ku maamadaan ninkaas kaba ka tolay kamisa la fiiriya farmaajo walaal waxaan ku leenna meeshaan cid aad ku dayatid ama aad siyaasad uga dayatid ama aad dimuqraadiyad uga dayatid labadaan wadan oo ayagu iskood u go'doonsan hadda adduunkii oo haysto ma ahan inuu soo laabo dadka leeyahay dimuqraadiyad hirgeli xukunkan shalaal lagu dhiibay si dimuqraadiyad lagu doortay adoo afartan bari ka yar jooga ee Soomaaliya banaanka ka yimid maanta si dimuqraadiyad inaad doorasho inta u qabatid haddii aad guuleysatana aan kula shaqeynaa arna hadii laga guuleysana dadka inta garab istaagtaad aad waan taageersana waan la shaqeynaa
Ismaaciil haye maxay tahay aragtidaada ku aadan in dalasho shay Soomaaliya ay arimooda faragelinayaan
farmaajo 4 sano haddii jooga hortiisa ay faragelinta aan socotay xoogaa fiisay oo masalix aan wax dana ugu jirin Soomaaliya kale ayaana fargelinta wada hadii masalixda adduunka wadan masalixu ku yeelan kara Soomaaliya laakiin masalixu waa inay noqotaa wax mutual interest oo qol walba ay dal ugu jirto laakiin mid hadda taagan wadamo waxaa jira masalix guracan oo very sinister kale Soomaaliya oo wax dana ugu jirin Soomaaliya midada kale waxaan noqonay garoonkii waxaan la dhaho adduunyada ay ku tilmaanto xarbul wakaala ama proxy war Soomaaliya noqotay Eritrea iyo Ethiopia dirsana waxay ka dhigteen garoon Soomaaliya Qatar iyo Imaaraadka iyo Saudiya oo dirsana garoon waxay ka dhigteen Soomaaliya Kenya iyo waxaa dirsana Ethiopia garoonka ay ku dagaalamayaan Soomaaliya Masar iyo Ethiopia dirsana garoonka ay ku dagaalamayaan Soomaaliya Turkiga iyo Carabba dirsana garoonka ay ku dagaalamayaan Soomaaliya haddii wadamadooda kuma dagaalamayaan ugu marka Soomaaliya faragelinteeda maalinkii dowladnimada Soomaaliya ay burburtay ilaa iyo maanta xarbul wakaal aan ku jirnaa marna carab ha u dhaxeeyo mar wadamo dariska ha u dhaxeeyo mar wadamo yacni dana istaraatiijiga oo hadda sida masalan ba Imaaraadka oo kale waxay u dagaalamayso waa la yaqaanaa way cadda adduunyadana ma qariso ayadana ma qarisaba waxay rabtaa inay banado oo ay xisto dekadaha badda cas ama Yemen ha lahaato ama Soomaaliya ha lahaato ama Djibouti ha lahaato si dekadaha dalkeeda ay u noqdaan habkii adduunka ee EC iyo West ay wax u kala bedelanayeen marka anigu waan qabaa faragelintaas way jirtaa ee madaxda Soomaaliya ee tahay inay iska celiyaan haddii la iska celin waayo shacabka Soomaaliyeed waxa u beeliyay ayaga
diini haye isla arrinta faragelinta shisheeyaa dadkii joogta
waxaan leeyahay horta fargelintu waa jirtaa waxaanan u kala qaadayaa binaadku markuu waxaan la isgareynayaa wuxuu u kala qaadaa waxa jira cause and effect inay fargelinta tii waxa ka horreeyay inaan anagu raadsano ardii u qoranay oo aan guriyahood ugu tagnay oo aan ku soo bareynay inaan lacag ku bixino waliba dad lobbyistaa soo kareysanay oo maaragtay shirkada ajnabiga inta lacag ku bixiyay inay dhisaasada Soomaaliya ay xitaa iyagu u soo jeedinay danakeeshaan marka waa waxaan anagu ka shaqeynay oo Soomaali haddaan ahaanin gacanteen uga shaqeynay oo weliba dadka eliitka oo ay ka shaqeeyeen ma aha oo keli ah in nimanka wadamada hadda aan ka hadlayno bulshareed ahaan waxyaabo badan oo anagu deefeelal badan xoogaal u nahay jira marka waa lagu soo baryaa inay Soomaali fargeliyaan lagu baryaa markaan waxaan isleeyahay waa mas-uuliyadda rakatina Soomaalida ee ma aha wax hadda yaani wadamada raba inay farageliyaan oo dana gaar kale way jiraan sida wadamada dariska kale wadamada sida gaarka dariska nala ah ama yaani way jiraan ku kan ahayn way jiraan dana kale gurcan kale Soomaaliya laakiin inta anagu aan ku raadino inta ay raadiyaan inta aan anagu raadinaa badan
waxaan joognaa gabagabadii barnaamijka faaqidaadda todobaadka sida ay u ognahay dalku wuxuu ku jiraa xilli kala guura oo muddo xileedkii hore dawladdu dhamaaday mid cusubna aan wali la soo dooran sidoo kale waxaa sii baahaya xanuunka safmarkay COVID-19 marka sidee doorasho loo qaban karaa halista cudurkana looga hortagi karaa aan ku horeeyo xildhibaan sakariye
anigu waxaan ku jiraa 9 qof oo baarlamaanka u magacaabay COVID-19 horta waxaa nasiib darra iyadoo dadkii soomaaliyeed tarabtarab ay u dhimanayaan sida aris sababgalay maalin walba in kuraas lagu diriraayo nasiib darro weeye mas-uuliyad xumo weeye qofka noocaasi ama dadyooga noocaasi yana xil uma qaban karaan dalkan dadka hadduusan qofka ka nixin hadayu xukumaya waxaan qabaa dad baa nagu jira haddii la yidhaaha meydka ummadda soomaaliyeed oo dhan baa jaranjaro lagaaga dhigahaya kursigaas ku xukumi lahaydna wuxuu yaalaa qofka ugu koreeya inuu yeeli lahaa oo ku fuuli lahaa oo markaa uu ciid iyo geedo keliya uu dhihi lahaa hayo anigaa madaxweyne idiina ama ra-iisul wasaare idiina ama wasiir idiina ama xildhibaan idiina ma garatay arrinta iyada ay arrin sarreen weeye waxay ahayd dalka in la geliyo maanta istanbul la geliyo ummadda soomaaliyeed oo dhanna loo abaabulo in ay koronaha sidii loola dagaalami lahaa adduunyadu siday ula dagaalanto aan loo dagaalamo masaakibadiibaa lagu wada tukanhayaa wasaarta la isku hayaa muxuu ahaa dhabarka la isku hayaa xarankii ilaahay baa la xiray oo waxaa loo xiray maslaxa dadka dadkii wax dooran lahaa iyo dadka la dooran lahaa labada socdo maayo marka waxaa la rabaa horta in mobilizationka koowaad laga dhigo dadkan siday uga badbaadi lahaa cudurkan anugu waxaan ka hadlahayaa dadka ha la caynayo shacabka ha la abaabulo shacabka laftiisa rabaa inuu garto cudurkan inuu khatar yahay
haye xildhibaan mahad salaad
waa mahadsanta horta dalkan laba covid ka jirta COVID-19 iyo COVID-17 COVID-19 waa cudurkan adduunka aan la wadaagno oo dhibaatadiisu ay taagan tahay oo cidda hadda maanta uu xil saaran oo wax ka qabanaysa aysan jirin waayo oo hadda lacagtii loogu talagalanaa ciidamada lagu bixinayo qaarna uu leeyahay saaxiibka doorasha mida lagu geli doona ciidamada aad aragto daljidka daasoon iyo number 4 iyo mirinaaya dadka ku leynayo xabadaha ku ridayo maalinka dajeedka lagu xirayo horta lacagtii covidka loogu talagalay in lagu bixiya lagu bixinaya adeerta dowlad marka horta ka shaqeyda COVID-19 oo meeshaan joogta lama arko midda dambe oo imaan doonta in ilaahay ummaddan ku badbaadiya maahane dowlad kanaxaysa dad soomaaliyeed oo meeshaan u joogta inay la dagaalanto cudurkaas horta meesha ma joogto intii ka harta COVID-19 ayuu horta dabaadadkaas aad aragtay iyo rasaasta maalinka ka dhacaysa inta u qaatay ayuu ku xasuuqaya ku laynayaa oo wuxuu ugu aabayaala aysan jirin oo kuwii xilka ku wareejiyay ku jiraan oo kuwii xasaanadana ay ku jiraan oo kuwii siyaasadda isku hayeen oo siyaasiinta ahaa ay ku jiraan way wuxuu ciidamada qaranka u isticmaalay waxaan ummadda soomaaliyeed usoo jeedinayaa horta qur-aan hala akhristo caabuqyadan labadaa isbiirsaday iyo caqabadahan haysata ilaa inuu naga dulqaado halka aana loo madoobo sidii la iskaga qaban lahaa labadoodaba sidii dadka soomaaliyeed isku tashadaan ay uga qaban lahaayeen ha loo midoobo doorashada aniga waxaan qabaa ninkan odagaa meeshaan jooga fila soomaaliya waqtigiisi waa dhammaaday dadkiisa dhinaca ka soo galo ha yimaado shirka ha yimaado ha u ogolaado xukuumaddu inay liid garaydo doorashada maadaama ra-iisul wasaaruhu isagu uusan ahayn murashax dadkaas meesha iskugu yimid ee mas-uuliyiinta ah dowlad goboleedyada ka socda ee maanta isagii inta isku keeni waayay adduunka isku keenana taladooda inuu u hoggaansamo wax ka maqlaan ku dhiirigelinaya
ismaaciil sidee doorashooyin loo qaban karaa xanuunkan bulshada aafeeyeyna loo xakamayn karaa
wallaahi horta niyo waxa ugu daran waxa waaye soo laba kacleynta cudurkan COVID-19 ee dilaaga ah anigu waxaan ka tacsiinayaa dhammaan ummadda soomaaliyeedna ooga tacsiinayaa intii ku baxday oo weliba dadka aan aqaano ee eliidka ahaa ama safiiro ama siyaasiyiin hore ama dad waxgarad ahaa saraakiil hore ahaa inta u dhimatay usbuucyadan aysan xisaab lahayn weliba dowladahan kale way diiwaangashan yihiin oo dowladahoodii baa ka warqabeen dadka la sheegayo ee u dhammaanayo ee cudurka waa intii la yaqaanay oo loo tacsiyeynayay shacabkii soomaaliyeed ee maalin walba u dhammaanaya horta ma tira koobna gurigoodayna dadka inta badan ku dhimanaya aada iyo aadan oga tacsiyeynaya arrintaas doorashada nimankan ay ku xiran tahay arrinta ama dowladda dhexe ahaato ama dowlad goboleedyada waa in iyagoo maanka ku hayo marxaladan lagu jiro
miiska markay isugu imaanayaan fadlan ayagoo u turaaya shacabka Soomaaliyeed dhibaatooyinka haysta ee Ilaahay uu ka dulqaadi karo inay go'aanadooda gaaraan oo waliba doorashada marka la qabanayo aan laga tagin taxaddarka ku saabsan in cudurkan uu faafo dadka la kala fogeeyo wacyigelinta la kordhiyo ee lagu bixiyo juhdi fara badan xataa dadka doorashada galaya in loo sameeyo wacyigelin si aan cudurki u faafin doorasho aan fursad u noqonin cudurka faafidiisa ah soo koobta cudurka anigu intaas aan ku talin lahaa
diini adigoo soo koobaya xalka sidee u aragtaa
horta waxaan qabnaa Ilaahay ummadda ha u yasiro waxa yaani dibkan cudurkan Ilaahay ummadda ha u yasiro waa qabaa in la ducaysto Ilaahay la baryo oo gacmaha loo horsado in maartii Ilaahay musiibadan iyo musiibooyin kale oo maartii siyaasadda qallacatay ka mid tahay in Ilaahay naga qaado laakiin dhinac kale marka laga hadlayo horta doorasho waxaa galaahu waa dad kooban oo aad u tira kooban oo laga taxadari karo yacni doorashadii hal qof iyo cabdo cid gelaysa lama arko yacni taqriiban sideedkun wax aan ka badnayna siyaasiga haddaan qaldanayn ayaa codaynaya oo goobo kala duwanna ku codaynaya waqtiyo kala duwanna codaynaya waa wax la manage garayn karo dhinaca kalena in dadka lagu cabsiiyo covidka iyadoo la siyaasadeynayo arrinka covidka ma qabo sababto maraykanka wuxuu ahaa dalka ugu dhimashada badan haddana doorashadii dadka ugu badan ay u codeeyeen weliba inta codeysay aan rekoorka ay jebiyeen macnaha ee doorashada maraykanka soo martay iyadoo ah wadanka ugu dhimasho badan infection rate-kuna uu yahay wadanka koowaad adduunka ugu badan iyadoon weli tafiilaadkii soo gaarin in la siyaasadeeyo covidka aan waxaan aaminsanahay way ka khatar badan tahay hadday siyaasaddu xasili weydo wadanka dhan adduun kara marka yacni waxaan aaminsanahay malkumuudna yacni qofku waqtigiisa uu yimaada maahana waqti oo ma u malayna inuu qadarta Ilaahay malkumuudku kasoo dheeray inuu kasoo dheeray u malayn maayo marka waxaan aaminsanahay in la siyaasadeeyo way ka khatar badan tahay covidka hadda laga cabanayo ka khatar badan tahay waxaan aaminsanahay waa la maarayn karaa waa saxsanahay shacabka Soomaaliyeed inay ummadda u gurmadaan inay isku gurmadaan gudaha iyo dabadaba in shacabka Soomaaliyeed loo gurmado meelaha waliba uu zaaidka ku yahay sida magaalada Muqdisho kale inay loo gurmado waa aaminsanahay doorashadana waxaan aaminsanahay inay dhacdo waliba sida uu dhaqsaha badan ay ku dhacdo
intaas ayay dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo ay maanta igala qayb galeen Zakariya Maxamuud Xaaji Cabdi iyo Mahad Maxamed Salaad oo labaduba ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka Ismaaciil Axmed Nuur oo ka mid ahaa baarlamaankii sideedaad ee Soomaaliya iyo Diini Maxamed Diini oo ka tirsan ururada bulshada rayidka tan iyo kulanti dambe waa xasan kaafi qoysto idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.